Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Šodien par aktualitāti rabarberiem. Saku šoreiz paldies portālam Teistī, jo stāstīšu par vācu plācmaizi. Tam tev vajadzēs kilogramu rabarberu, 700 gramus miltu, 650 gramus cukura, 500 gramus augsta sviesta, 50 gramus cietes un 1/4 daļu tēkarotes vaniļas ekstrakta, ja tā nav, var izmantot paciņu vaniļas cukura. Un tā sulīgs rabarberu pildījums un zeltainas mīklas drumslas. Īpaši labi šī plācmaize garšos pasniegt ar saldējumu vai svaigi kultu augstu putkrējumu. Vispirms sakarsē krāsni līdz 180 grādiem. Bļodā liec miltus, pievieno gabaliņos sagrieztu augstu sviestu, 400 gramus cukura un visu to samīc viendabīgā mīklā. Mīklu sadali divās daļās. Vienu daļu ietin pārtikas plēvē un liec ledus skapī. Otru mīklas daļu starp divām cepamā papīra loksnēm izrulē plāc lielumā, liec uz plāc un noņem augšējo cepamā papīra loksni nost. Rabarberus nomizo, sagriez gabaliņos, pievieno cieti, vaniļas ekstraktu vai cukuru, atlikušo cukura daļu un visu to rūpīgi samaisi. Ber rabarberus virsū mīklai un izlīdzina vienmērīgā kārtā. Tad izņem no ledus skapja otro mīklas daļu un vai nu sarīvē uz rupjās rīves pāri vai pārdrupini virs rabarberiem. Cep apmēram 45 minūtes līdz drumstelis ir zeltainis, griez gabaliņos un pasniedz ar saldējumu vai putkrējumu. Gribēju vēl pieminēt, ja mājās nav vaniļas ekstrakta, tu to pats ļoti labi vari izveidot. Paņem apmēram 200 ml lielu pudelīti, kuru var cieši noslēgt. 3 vaniļas pākstis un 200 ml degvīnu. Ar šķērītēm pārgriez vaniļas pākstis garam virzienā uz pusēm, atstājot pie kātiņa pāksti nepārgrieztu. Liec pākstis pudelītē, nosliec pilnībā. Ar degvīnu pārliek pāri tā, lai nav sausumā. Pudelīti aizver un kārtīgi sakrati.
Raidījums atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skonto